Počúvate diskusnú reláciu HN Televízie teraz aj ako podcast. Moje meno je Romana Hlavanda-Gogová a toto je Doslova. Proces novelou trestného zákona ešte nie je na konci. Najnovšie premiér poslal list prezidentke, v ktorom navrhuje úpravu premočacích lehôd za znásilnenie. Vybral si aj možného riaditeľa SIS. O tom všetkom s predsedom strany SIS Richardom Sulíkom. Vítajte v relácii Doslova.
Dobrý deň, prajem, ďakujem pekne za pozvanie.
Pán Sulík, tak prezidentka Zuzana Čaputová oznámila, že po 6 dňoch jej teda doručili z Národnej rady novelu trestného zákona, ktorá teda už bola podpísaná. Vy ste hovorili, že ide o politickú hru, že Robert Fico to stále nepodpísal. Keď to bolo ale len 6 dní, tak stále trváte na tom, že to bola politická hra?
No nie, to sme nevedeli vtedy, kedy sme sa k tomuto vyjadrovali, či ano. To pošlo po 6 alebo 16 dňoch. Treba povedať, OK, tak 6 dní, ešte 2 dní víkend tam bol medzi tým, tak dá sa povedať, že to bolo celkom v norme. Ale možno to, že to poslal po 6 dňoch, bolo vyvolané aj tým, že sme sa k tomu vyjadrili a že sme na to upozornili, že tu ide o nejakú politickú hru, tak nakoniec nešlo možno.
No prezidentka sa zajtra vyjadrí, ako sa rozhodne, či teda zákon podpíše a napadne ho na ústavnom súde, alebo ho vetuje a zároveň ho napadne na ústavnom súde. Vy, keby ste boli na jej mieste, tak čo urobíte?
Ja mám predstavu, čo by som urobil, ale nebudem hovoriť, lebo už zajtra sa pani prezidentka vyjadrí, nechcem do toho nejak vstupovať, je to výsostne jej rozhodnutie. No tak počkáme si, ako sa pani prezidentka rozhodne. Za tých 5 rokov, čo šéfuje tomu úradu, si myslím, že vo veľkej väčšine prípadov sa rozhodla správne, korektne, dôstojne, zvládne to aj tu.
Dalo by sa potom ale voličom vysvetľovať, keď bol tak kritizovaný ten zákon aj z jej strany, že by ho podpísala a potom napadla na ústavnom súde?
No to by bolo to zamotané na tom a nevysvetlite. Sú veci, ktoré nevysvetlite jednoducho. Takže toto je tá nevýhoda toho podpísania. No ale potom máte aj nevýhodu vrátenia a to je tá, že neskôr sa to bude, respektíve bude to môcť napadnúť na ústavnom súde, až keď ten zákon bude platný a účinný. Tak ale pozrite, má okolo seba dosť poradcov, pani prezidentka tak nejak sa rozhodne. My sa samozrejme zariadíme ako opozícia, ako Saska a prispôsobíme sa tomu.
Mm-hmm. No, čo to bude znamenať pre vás? Presne, pretože tento týždeň neboli opozičné protesty. Má ešte vôbec zmysel, aby ste vy ako opozícia spolu takto organizovali protesty a protestovali?
Tak ak napríklad by to vrátila a dôjde k prelomeniu veta, tak určite áno. A potom ale má zmysel aj rovno vyzvať konkrétnych menovite poslancov, napríklad Hlasu, ktorí si o sebe nejak namýšľajú, že žili doteraz slušný život, prečo sa potom také svinstvo chcú opakovane podpísať tým, že za to zahlasujú. Čiže naozaj treba počkať, čo spraví pani prezidentka. Ak to vráti, tak si myslím, tie protesty budú mať zmysel.
Vy ste na jednom tom proteste...
A prepáčte mi ešte jedna vec.
Dokončite.
21.9. je to smutné výročie, ktoré otriaslo našou spoločnosťou. 6 rokov to bude, čo bol Ján Kuciak zavraždený a vtedy organizujú občianske aktivisti protest a tam si myslím, treba im nechať priestor. Čiže aj to je dôvod, že sme my teraz spomalili.
No na to som sa vás chcela opýtať, že na jednom tom proteste ste hovorili priamo mená niektorých teda poslancov za Hlas, myslím, že len za Hlas, kľudne ma opravte, ktorí teda podľa vás žili doteraz slušné životy, ale teda plánujú zahlasovať za tú novelu. Oni za ňu teda aj zahlasovali. Niektorí sa vám aj ozvali, že ste ich teda priamo menovali pred 30-tisícovým davom, nejak na to reagovali?
Nie, to sa nestalo. Menoval som napríklad nášho olympionika Erika Vlčeka. Mňa by strašne zaujímalo, že ako on s tým žije, že krásny, úspešný životný príbeh, robil radosť národu, strieborný olympionik z Pekingu, myslím si, a teraz zahlasuje za toto. To isté pani prodekanka Puškárova. Najdu sa tam aj ďalší. No tak veď uvidíme, ako s tým budú žiť so svojím svedomím.
Ako sa vám vlastne spolupracuje s ostatnými opozičnými stranami? To bola otázka hneď po voľbách, akým spôsobom budete spolupracovať. A ja si vtedy pamätám na také tie opatrné odpovede, veď uvidíme, nejakým spôsobom sa vždy dá spolupracovať, ale my musíme byť suverénna strana. To bolo aj zo strany SAS, aj PS, aj KDH. Tak aká je teraz tá spolupráca?
Dobrá, zvykáme si na seba, alebo dá sa povedať, zvykli sme si na seba, však mali sme tu veľa dočinenia navzájom. Samozrejme, stane sa sem tam, čosi kdesi, ale ako hovorí klasik, kde je vôľa, tam je aj cesta. Tá vôľa je vysoká pre spoluprácu. Veľmi sa nám osvedčilo, že sme to len my tri strany. PS, KDH a SAS, no tak budeme v tom pokračovať. Či už na tých protestoch, alebo aj v parlamente. Lebo viacero veci viete predložiť iba na návrh troch poslaneckých klubov, alebo keď potrebujete 30 podpisov na podanie na ústavný súd, na zvolanie mimoriadnej schôdze. Čiže toto robiť vieme, spolupráca funguje, tá vôľa zo všetkých troch strán je. Čiže ja si celkom pochvaľujem.
Ja sa ešte vrátim k tej prezidentke, pretože premiér jej teda poslal list, v ktorom navrhuje úpravu premlčacích lehôt za znásilnenie a teda hovorí, že by to mala vetovať s tým, že napadne presne tieto premlčacie lehoty a oni to teda v parlamente potom upravia. Chápete kroky premiéra?
No potrebuje to zachrániť, lebo naozaj schválili hlúposť. My sme ich na to upozorňovali explicitne na toto. Konkrétne tu sme vraveli, neschváľte to. Chodili, robili si srandu, že si tam navzájom dávame faktické poznámky a že žiadna rozpráva nebola tak dlhá ako táto. No zjavne nebola dostatočne dlhá táto rozpráva, lebo ešte im to stále nedošlo. No a teraz to musia nejak žehliť. A teraz sa skrýva za sukňu pani prezidentky, veľký hrdina Fico, lebo vie, že urobili zlú vec a že to skrátka potrebujú napraviť. Nejde len o tie znásilnenia, ale aj o vraždy. To, aby vražda Daniela Tupého bola zrazu premlčaná, ja považujem za nehoráznosť. A to nehovorím, že nikdy sa nesmú tie lehoty premlčania upraviť. Čak v poriadku, ale má to ísť riadnym medzirezortným pripomienkovým konaním. Na Slovensku máme 50 tzv. Povinne pripomienkujúcich subjektov. Predkladateľ, to je ministerstvo spravodlivosti, sa s tým musí vyrovnať v tzv. Rozporových konaniach. Ja sám som to zažíval ako minister. Toto všetko oni obišli a teraz sa im to vracia. Teraz prosíka prezidentku, aby mu hentam to vrátilo.
Ale oni teda hovoria, že opozícia bola hysterická, že celá tá rozprava už bola za čiarou pri tom treťom čítaní. Nemajú do istej miery pravdu, že to už nemalo zmysel rozprávať sa o tom v parlamente?
Hovoria hlúposti. Celá rozprava trvala možno, že 5 týždňov, neviem to teraz presne z hlavy, a bola takmer vždy kultivovaná za strany SAS, PS a KDH. Vám zodpovedne hovorí, že tá rozprava bola veľmi kultivovaná. Naozaj argumenty, však ja som večnosť poslancom od 2010, 14 rokov. Ja som zriedka, kedy zažil naozaj takúto snahu o predkladanie argumentov, poctivých argumentov. A keď potom sa postaví napríklad pán vicepremier Taraba, že povie, že ja som tam sedel a ja som nič nepočul, tak je buď arogantný alebo hlúpy, lebo hlúpy nie je. A toto naozaj mu nesedelo, takýto výrok. No, každopádne tá rozpráva bola vecná, kultivovaná. Áno, boli tam aj skratka niektorí, ktorí to niekedy narúšali. To je to isté, ako keby my sme išli viniť celú koalíciu za to, že tam majú blahu s Dankom. No tak tiež chápeme, že tí dvaja sú nejak utrhnutí z reťaze, ale určite nebudem tvrdiť, že celá koalícia sa tak správa ako títo dvaja páni.
Posúme sa ďalej, pretože premiér si už aj vybral riaditeľa SIS, má ním by teda Pavol Gašpar. Otázne, ako sa k tomu postaví prezidentka, lebo ona má v tomto prípade tú menovaciu právomoc. Vy ste to už kritizovali, prečo je pre vás Pavol Gašpar problém? Pretože trestne stíhaný, ak som to správne dohľadala, nie je. A či sa máme na ňo pozerať cez to, že napríklad jeho otec je trestne stíhaný a toto ho má diskvalifikovať?
Ale áno, pokiaľ si ešte jeho otca vytetuje na ruku, tak to nie je také, že ja nemôžem za to, čo robil môj táta. Však on sa s tým plne stotožňuje, nech by si ho na ruku netetovala. Po druhé, treba si pozrieť nahrávku z chaty. Ja si myslím, to je diskvalifikačné dostatočne a aj tu platí, pani prezidentka sa rozhodne, ako spraví. Ja mám vieru v to, že veľká väčšina rozhodnutí bola správna, ale tu si predsa dovolím povedať, že teda by som ani sekundu nad tým neuvažoval, či ho vymenovať alebo nevymenovať.
Ale poslední dvaja šéfovia SIS sú obžalovaní, sú stíhaní Michal Alač aj Vladimír Pčolinský. To sú teda riaditeľia SIS za bývalé vlády Eduarda Hegera a Igora Matoviča, v ktorej ste sedeli aj vy. Tak je správna táto kritika, keď podobný problém so šéfami SIS mala aj bývalá vláda?
No tak nemala bývalá vláda, mal bývalý premiér, lebo to boli... On vlastne s tým súhlasil. Máme takéto nepísané pravidlo, že túto pozíciu si obsadí premiér. Vieme, že to boli Borisa Kolára, nominanti, no tak čo na to povedať, aký pán, taký krám.
Či to neukazuje práve to, že ste sa na to mali pozrieť nejak hlbšie? Aby to nebol nominant premiéra, a pokojne môže byť riaditeľ SIS vyberaný nejakým verejným vypočutím, môže tam sedieť niekto, kto sa tejto téme venuje a nemusí to byť len o tom, že premiér povie nejaké meno a nakoniec to môže skončiť napríklad stíhaním.
A presne to je chyba, to takto robiť, verejné vypočutie a nejaké veľké konzílium ľudí, ktorí bude rozprávať o tom, že kto bude šéf SIS-ky, lebo potom nemáte už nikoho za to zodpovedného. Ja som za to, nech to tak pekne ostane, nech si premiér vyberie, koho chce, koho teda tam uzná za vhodného. A Igor Matovič aj Eduard Heger spravili tú chybu, že to prenechali koaličnému partnerovi, ktorý si tam vybral, no ako som povedal, aký pán, taký krám.
Vy si niekedy spomínate, pán Sulík, že nejaký premiér bol zodpovedný za šéfa SIS a naozaj SIS tu robila veci, dôvera jej klesala, pamätáme si ešte začiat Mečiara, tak to asi nevyzerá ako dobrý argument.
Jasne, že bol zodpovedný, napríklad Mečiar bol zodpovedný za...
Nie, myslím, že vyvodil zodpovednosť.
No ale aj volič vyvodí zodpovednosť, volič. Mečiar bol zodpovedný za to, čo za Ivana Lexu a za to, čo Ivan Lexa na pozícii šéfa SIS-ky robil. A voliči im to pekne zrátali v 98. Ale voliči nemajú čo zrátať, keď nevedia, aký vzťah tej zodpovednosti tam je. Keď premiér bude môcť povedať, no čo prosím vás pekne, ja s tým šéfom SIS-ky nič nemám, on tu išiel na odovo okolo, vybralo ho konzílium, tam bolo 30 ľudí, ani neviem, kto za ňo hlasoval. A čo potom taký môže volič z toho vyvodiť? Toto si myslím, že práve veľká chyba, ktorú robia médiá aj rôzni politológovia, že všetko chcú strašne odpolitizovať. Naopak, treba to spolitizovať, aby sme jasne vedeli, kto je tu za čo zodpovedný. No a tu vieme...
Tu vám aj Andrej Danko podpísal.
No ale áno, veď, ale to nie je zle. Tak Andrej Danko povie, že aj 2 a 2 je 4. No tak čo už s tým...
Myslím, to spolitizovanie by vám určite ale podpísal. Viete, on to tiež deklaruje pri mnohých úradoch.
Spolitizovanie je škaredé slovo pre jasné určenie zodpovednosti. A to, keď máte jasne určenú zodpovednosť, to neznamená, že teraz musíme mať v zákone napísané, že tento musí odstúpiť, alebo neviem čo, pôjde do basy. Zodpovednosť musí byť jasne určená, aby volič vedel, koho v budúcnosti voliť a nevoliť. A nakoniec vedelo sa, že tí dvaja šéfovia SIS-ky, ktorí sú dnes, neviem či obvinení, alebo obžalovaní.
Obvinení,
že to boli nominanti Borisa Kolára. A volič aj toto zohľadnil pri svojej voľbe do Národnej rady. Však Smerodina nezískala ani 3%. Čiže to je v poriadku. Nech sa to pekne vie. Teraz vieme, že Robert Fico si ide navrhnúť mladého pána Gašpara, no a pani prezidentka nevymenuje, hotovo.
No počkáme si na to, ako ona na to zareaguje. Kompetenčný zákon, ktorý prešiel parlamentom, temenil aj to, že SIS je ústredným orgánom štátnej správy. Ono to znamená napríklad aj to, že poslanec, ktorý by sa stal napríklad šéfom SIS, po vymenovaní do funkcie by mu nezanikol mandát a poprípade by sa mohol do toho mandátu späť vrátiť. Podľa vás je toto nebezpečná zmena v kompetenčnom zákone?
Nie. Myslím si, že na tom nie je nič zlé, keď riadne zvolený poslanec, keď ide robiť niečo iné, tak ten mandát mu nezanikne, ale iba spočíva. To si myslím je OK.
A potom by musel parlament aj rozhodovať o tom, či môže byť napríklad vzatý do väzby, keby sa opäť ako šéf SIS vrátil naspäť do parlamentu.
No musel by sa najprv vrátiť. Uh-huh. Áno. Tak potom bude parlament o tom rozhodovať. Áno.
Na toto viacerí upozorňovali, že toto vlastne je to, čo sa tým kompetenčným zákonom mení. Ani toto nevidíte ako nebezpečnú zmenu.
Tak jasne, viete, takto rozšíriť počet ľudí. No ale keby toto mal byť problém, tak spravia si nejakého štátneho tajomníka. Tam to už platí, že keď prestane byť štátnym tajomníkom, tak je znovu poslancom. Nie, nevidím toto ako problém.
Uvidíme, ako to vlastne bude, pretože šuška sa, a potvrďte mi to, či sa to šuška teda aj po chodbách parlamentu, že sa to kľudne môže zmeniť aj tak, že šéfa SIS by nakoniec nemenoval prezident. My sme tu už niečo podobné v minulosti mali, vrátilo sa to naspäť. Hovorí sa to?
Mne takéto niekto, takéto mi nikto nič nepošuškal. Nie, môžeme dať fakt šušká sa.
Tak je to jedna z možností, že by z toho bol vyňatý prezident?
Viete, v zásade sa dá diskutovať o každej zmene. Problém je, že treba sa vždy pozrieť qui bono, teda komu to slúži, v koho prospech to je, za akých okolností a akou formou ide robiť tú zmenu. Toto je, tie okolnosti sú skrátka vždy tie, ktoré hrajú veľkú rolu. A ja si myslím, dá sa o tom diskutovať, ale teraz, v tejto napätej situácii by som to určite nemenil. lebo zbytočne to jatrí tú spoločnosť ďalej. Viete, Robert Fico chcel strašne upokojiť spoločnosť a toľko upokojuje, až na námestiach je len v Bratislave 30 000 ľudí, na celom Slovensku 60 naposledy. On tú spoločnosť rozoštváva, doslova ju rozoštváva. Toto nebolo za našej vlády. No a teraz prísť s tým, že ešte aj ideme skrátiť premlčanie na znásilnenie, za vraždu. A ešte k tomu všetkému aj ideme významne meniť voľbu šéfa SIS-ky, prispieje k tomu, že bude rozoštvávať šéfa, spoločnosť, a slúbil presný opak.
Posúňme sa ďalej, a to k SAS, pretože vy teda odchádzate pomaly z čela SAS a ste si to dali napísať do popisky, tak ľudia pozerám presne vedia.
Pozerám na ten monitor, áno.
Kedy vám to expiruje? Tak,
16. marca, prosím, pekne.
16. marca. No najprv sa mali straníci voliť medzi Branislavom Gröhlingom a Marianom Vyskupičom. Ten nakoniec nekandiduje z rodinných dôvodov. Ako vnímate tú situáciu, že sa to okresalo vlastne len na Branislava Gröhlinga?
Dobre, bude tá voľba o mnoho pokojnejšia.
Vy ste ale podporovali Mariana Vyskupiča.
Ešte keď sme mali dvoch kandidátov, som hovoril, že máme dvoch vhodných kandidátov, tak neviem voliť dvoch, no tak som si nejakého jedného musel vybrať. Teraz hovorím, že máme jedného vhodného kandidáta. Braňo Gröhling dostane nielen môj hlas, ale môže rátať aj s mojou plnou podporou v ďalšom fungovaní, už bez ohľadu na to, v akej pozícii ja budem. A spravíme spoločne všetko preto, aby sa aj šiestýkrát po sebe dostala do parlamentu.
Skloňovalo sa aj meno Márie Kolíkovej, to už úplne padá?
Ja som nezachytil, teda viem, že sa skloňovalo, ale...
Ale ona to úplne nevyvrátila ani tieto posledné dny.
Ani to nepotvrdila, čiže... Uh-huh. Tak do kongresu je niečo vyše mesiaca, ešte má času sa asi 10 dní rozhodnúť, len už by to bolo tak aj trošku zvláštne na poslednú chvíľu, ale je to jej dobré právo, je členkou strany, stanoví, jasne hovoria, že kto chce kandidovať do Republikovej rady alebo na pozíciu predsedu, má čas 20 dní pred kongresom, a to je v tomto prípade 25. február.
Tak. Prečo ste vlastne podporili Mariana Vyskupiča a nie Branislava Gröhlinga? Lebo ono sa tak prirodzene očakávalo, že to bude práve pán Gröhling.
Prosím vás pekne, toto je všetko minulosť. Máme jedného kandidáta, ten má moju plnú podporu 16. marca, ako vidíte tam na obrazovke, už to dali prečno. Pozrite.
Na začiatku sa iba dáva popisok,
myslím, aj.
Pán Sulík, ale určite si to ľudia stihli všimnúť. Dobre. Tak, ale odbočili ste od témy.
Režia mi spravila veľmi... radosť, že to tam ešte raz nedá. Hej?
Dobre, tak... Veľmi zaujímavé, ste odbočili od témy, tak prečo teda nie Branislav Gröhling, keď ešte boli dvaja kandidáti?
Ale je to, lebo je to otázka, že hypotetická, úplne zbytočná. Sama ste povedali, že Marian Vyskupič odstúpil z rodinných dôvodov.
Tak hypotetické by to bolo, keby sme nevedeli, akí sú kandidáti, ale on sa to v nejakej dobe udialo, tak
a
sa to udialo
vieme,
z nejakých dôvodov.
Máme Braňa Gröhlinga ako jediného kandidáta, ale poviem vám to, aby teda som sa vám nevyhýbal z odpovedi. U Mariana Vyskupiča som to vnímal, takže viac bude akcentovaná, vyzdvihovaná tá pravicovosť Sasky. Ale to neznamená, že Braňo Gröhling je nejaký lavičiar, no ale už tým, že Marian je napríklad vzdelaním ekonóm, ja som ekonóm, no tak lepšie sme si v týchto ekonomických témach rozumeli. Ale hovorím vám ešte raz, Braňo Gröhling je takisto pravicový politik, žiaden skrytý, ani lavičiar, ani slniečkár, a ešte raz hovorím, má moju plnú podporu. Aj bude mať, aj po 16. marci.
No on sa vyjadril, že strana by sa mala pozerať aj na to druhé slovo v názve. To je solidarita. Takže obávate sa, že sa trošku zmení tvár SAS?
No, tak očakávam, že sa zmení tvár SAS, lebo jednoducho potom som ani odstupovať nemusel a končiť nemusel. Ale ako presne, čo sa stane, aké bude zloženie Republikovej rady napríklad, to všetko vám viem povedať po 16. marci. V nejakom momente musíte pustiť, viete? Ja som tú stranu založil a viedol som ju 15 rokov, no ale nemôžem teraz že odstúpiť a naďalej tam všetko riadiť. Čiže uvidíme, ako sa to bude vyvíjať, či dobre alebo zle nám povedia voliči.
No a čo vám hovorí váš politický cit, že keď sa viac približíte k solidarite, ako to plánuje Branislav Gröhling, či vám to vyniesie aj vyššie percentá, alebo keď som si pozerala, tak v roku 2010 a 2016 ste mali 12%, s ktorými ste sa dostali do parlamentu, a potom to už bolo väčšinou menej okolo 5-6%. Tak strana má asi ambíciu vždy rásť.
Áno, ja
tak môže byť toto cesta?
My sme sa dostali do parlamentu parlamentu 5-krát po sebe.
Áno.
Vždy, a to je aj náš potenciál, vždy sme mali 12%, okrem tých prípadov, kde sme niečo strašne pohnojili. Takže v 2012 to boli tie moje nešťastné raňajky u Kočnera, v 2020 to bol rozchod s Ľubom Galkom, čo dodnes ani nechápem jeho skutočné dôvody, že pár mesiacov pred voľbami začal robiť také dusno v strane, až sme sa museli rozísť. A v 2023 to bolo to, že sme odišli z vlády a uchránili túto krajinu pred tou pohromou, čo tu stváral Igor Matovič. Bohužiaľ, zaplatili sme za to veľkú cenu, ale náš potenciál je 12%. My sme poctivá pravicová strana a 12% voličia na toto počúva. Len na budúcu by bolo dobre sa naozaj vyhnúť nejaké veľké šlamastike.
Tak uvidíme, či toto vaše vysvetlenie bude platiť aj pri najbližších parlamentných voľbách. Ako to bude s právom veta pre vás teda?
No, kandidujem na čestného predsedu, ale iba v tom prípade, že členovia schvália zmenu stanov. To bude do bednejšej časti. Ak členovia schvália zmenu stanov, tak vlastne vôbec môžem kandidovať na čestného predsedu. A tá zmena stanov spočíva v tom, že rozhodnutia, ktoré boli prijaté na Republikovej rade, tam má 13 členov, a rozhodnutia, ktoré boli prijaté 7 alebo 8 hlasmi, že môžem vrátiť späť na opätovné rozhodnutie a potom treba 9 hlasov. To je vlastne jediné pravidlo. A aby ste mali predstavu, keby toto pravidlo platilo už aj spätne, tak za tých 15 rokov, čo Saska existuje, sme mali 780 rozhodnutí dokopy a 25 bolo urobených tých 7 alebo 8 hlasmi. Ja ako predseda strany som sa snažil nelámať veci cez koleno, ale naopak hľadať vždy veľké väčšiny v strane alebo ideálne konsenzus, lebo vtedy nepolarizujete tú stranu, vtedy skratka dokážete držať lepšie pokope. A keď to bude robiť nový predseda rovnako, tak ja tam ani nebudem kedy mať uplatňovať to moje právo vrátiť nejaké rozhodnutie na opätovné hlasovanie.
Takto presne to tu vysvetloval aj Marián Biskupič ešte v čase, keď kandidoval. Takže máte obavu, že tam môže byť predseda, ktorý by to takto nerobil, preto chcete mať právo veta?
Nie. Je to jednoducho nejaké aj moje pokračovanie v Saske. Ja som 15 rokov viedol, 15 rokov som bol predsedom a teraz, keď budem čestným predsedom, no tak nech tam nie som na okrasu, ale nech mám aj nejakú kompetenciu, ktorou viem ubezpečiť tých voličov Sasky, ktorí volia stranu kvôli mne, aj tých bude nejaký počet, že nebojte. Tu máte istotu, tu máte garanciu, že Saska bude pokračovať alebo že naďalej bude pravicovou stranou. Nie je to vôbec nedôvera voči novému predsedovi, je to snaha uistiť, upokojiť tých voličov Sasky, ktorí ju volia kvôli mne. Taká tretina nejaké, sa ich tam nájde možno.
Také nejaké gesto pre voličov z vašej
určite
strany?
Určite áno.
Nebude to ale oslabovať predsa nového predsedu?
Nie, lebo táto kompetencia oslabuje Republikovú radu. Kompetencie predsedu sa dokonca posilnia trochu.
Myslím ani nie tak nejakú formálnu, ako že on, keď bude mať za sebou bývalého predsedu, ktorý bude mať takéto právo veta, tak sa na to budú všetci spoliehať. Predsa keď je silný predseda, tak dokáže presvedčiť Republikovú radu, že to, čo sa schvaľuje a to, čo chce, aby sa schválilo, je proste dobré. No. Aby sa to zahlasovala veľká väčšina.
No,
nie je tam
a tým pádom moje...
Tým pádom nie je potrebné právo veta.
Tým pádom moje právo vrátiť nejaký bod späť na opätovné hlasovanie si môžem strčiť za klobúk. Presne tak. Dobre.
Ale vy ho tam chcete mať.
Ale ešte raz. Nový predseda spraví veľmi dobre, ak bude robiť to, čo ja som robil 15 rokov a síce ak bude hľadať veľké väčšiny, lebo to podporuje jednotu v strane. Ja som koľkokrát vec nedal na hlasovanie, vrátil som to tomu, kto to predkladal, požiadal som ho, aby ešte hľadal nejaké lepšie kompromisné riešenie, alebo ja som ho hľadal, pokiaľ som nemal veľké väčšiny. A keď bude nový predseda robiť to isté, tak hovorím vám ešte raz, moje právo vrátiť vec späť na opätovné hlasovanie je úplne zbytočné. Zároveň to ale bude signál pre tých voličov, ktorí volia Sasku kvôli mne, že pozrite, stále je tu takéto lender of last resort, by som to teraz ekonomickým jazykom vyjadril, že keby náhodou sa čokoľvek stalo, tak stále môžem to dať na opätovné hlasovanie. Je to ešte aj druhý signál pre týchto mojich voličov, že nemusia mať obavu, a to je ten, že v septembri 27, teda najneskôr vtedy, najneskôr, keď budú ďalšie parlamentné voľby, tak budem opätovne kandidovať do Národnej rady. Prepáčte mi.
Kľudne sa napíte, môžeme si dať pauzu a môžeme pokračovať. Vy teda opäť chcete kandidovať do Národnej rady?
Áno. No, 27. Samozrejme nie z prvého miesta, tam bude nový predseda.
Čiže chcete ukázať, že zo strany úplne neodchádzate?
No jasné, že ja neodchádzam vôbec zo strany. Ja budem členom len...
Áno, ja rozumiem, ako to myslíte. No. Možno, že budete čestným predsedom, no Branislav Gröling s tým ale nesúhlasí s takýmto právom veča.
Čím? Nie, to nie je pravda. Zavolajte si ho, spýtajte sa.
Mal rozhovor s mojim kolegom a tam mu to povedal.
No, my sme tam ešte urobili nejaké zmeny, našli sme široký kompromis a nakoniec s týmto právom veta súhlasí 13 členov z našej 13 člennej republikovej rade. Čiže aj tu som sa snažil o veľkú väčšinu, našiel som úplnú väčšinu, 13 z 13 a hovorím vám, Braňo Gröning s tým súhlasí rovnako.
No, budeme sa ho na to teda pýtať. Ešte mi napadla jedna vec, pretože Branislav Gröning aj Marian Vyskupič v čase, keď kandidoval, hovorili, že majú ambíciu, aby strana rástla počtom percent a že to vidia aj niekde okolo dvojciferného čísla, že si vedia predstaviť, že takáto strana by mohla mať aj 20-percentný výsledok. Je to podľa vás reálne?
Ale áno, veď som vám hovoril pred chvíľou.
Náš
potenciál je 12%, len nesmieme to opäť raz grandiózne pohnojiť. Tak snad sa to teraz podarí s novým predsedom.
Neobávate sa nejakého rozkolu? Vy už ste spomenuli pána Galka, ale boli tam aj iné rozkoly. Vždy, keď sa volil predseda, tak to tou stranou zamávalo. Tak teraz, keď sa bude meniť predseda?
Nie, to zase nemusíte takto zovšeobecňovať. Boli dva veľké rozkoly v strane. Jeden bol v 2013. A keď takéto naše biznis krídlo odišlo...
V 2014 myslíte, keď...
V 13. Pán nie, Mišku? To boli voľby, áno, a Jozef Kollár kandidoval proti mne na predsedu strany a to bolo 2013.
Aha, ja som myslela, že 2014.
Nie, lebo strana vznikla 2009 a mandát mi končil po 4 rokoch, čiže 2013 to bolo. No a druhýkrát to bolo 2019. Stane sa aj v lepších rodinách.
A 2016 sme... Jozef Mihal?
Nie, to nebol žiaden rozkol, to bolo nič. A však on nakoniec aj potom ešte niekoľko rokov zo strany, v strane ostal. Potom síce odišiel, ale potom sa vrátil. Teraz zase odišiel, tak...
Tak rôzne.
By som určite nenazýval nejakým veľkým rozkolom. Tak odišli aj iní ľudia. My nie sme mafiánska rodina, že nikto nesmie odísť. No tak potom zvážil, že mu inde bude lepšie. Takže rozkoly boli dva. Bol 2013 a 2019. Hovorím vám, stáva sa aj v lepších rodinách. Momentálne nič také nie je na obzore. A ešte by som chcel povedať, že nový predseda, ktorý, predpokladám, bude Braňo Gröning, môže rátať nielen s mojím hlasom, ale aj s mojou plnou podporou.
Posuňme sa ešte trošku k ministrovi financií, pretože vy ste mali teda tlačovú konferenciu, kde ste ho vyzývali, aby ukázal nový konsolidačný balíček, pretože sa obávate, že tam bude aj nová daň. Konkrétne ste hovorili o progresívnej dani. Prečo by to mal byť problém, keby takáto daň existovala?
No a preto, lebo keď začneš mykať tých ľudí, ktorí tu tvoria hodnoty a začneš živiť takú tú sociálnu závisť, že ten má viac, tomu treba zobrať. A naparí napríklad tým, čo budú zarábať, čo zarábajú viac ako 100 000 eur, naparí 35% daň z príjmov, tak dosiahne to, že tí ľudia odídu. Oni skrátka sa vypnú zo systému. Ich daňový domicíl bude v Čechách napríklad. A potom pán minister financií nedostane ani len tých dnešných 19 plus 25, ktoré ťaha z týchto vysokopríjmových ľudí. A nebude ani len to. To je strašne krátko zrake, čo ide robiť. A už máme jednu historickú skúsenosť a síce v 2004 roku, keď ja som robil rovnú daň, tak sme zaviedli 19% príjmov pre všetkých. A výsledok bol, že slovenská ekonomika, slovenské hospodárstvo to rastlo jak raketa. V jednom roku sme mali dokonca vyšší hospodársky rast ako Čína v tom čase. Toto je strašne krátkozraké. Problém tejto lavicovej politiky je, že jedného dňa sa minú peniaze tých druhých. No ale to ešte chvíľku potreba, kým to pán minister financií, alebo teda jeho šéf pochopí. A jeho šéf to nepochopí nikdy. Ten žije v tom, že podnikateľ je nepriateľ, bohatí ľudia, okrem neho samozrejme aj jeho kumpánov, tak bohatí ľudia sú zlí a tých treba riadne skásnuť. No tak bohužiaľ, tak to vyzerá.
No minulý týždeň tu bola na rozhovore bývalá ministerka financií Brigita Šmegnerová a presne o tejto dani sme sa rozprávali a ona vravela, že ak by to bolo tak, ako vy tvrdíte, tak by nefungovalo ani celé Rakúsko. A iné krajiny západné, kde takáto daň bežne funguje.
Áno, pani Šmegnerová nech si pozrie, aké sme mali hospodárske nárasty, ako nám rastla ekonomika v 2005 roku, 2006, 2007. To boli 3 roky po zavedení rovnej dane, tam niečo diskutovať. A Rakúsku by to tiež pomohlo, keby zaviedli rovnú daň. To, že ich ekonomika je na vyššej úrovni, súvisí aj s inými faktormi, ale keby ešte Rakúsko si zavedlo rovnú daň, tak takisto by poskočili hore.
My ale potrebujeme konsolidovať. Tak kde vidíte,
ale jasné.
Tak kde vidíte ten priestor vy, keď nie napríklad
takéto dane? Napríklad nemusíme zakladať zbytočné ministerstva. Hej?
No to už sa stalo.
Prosím?
To už sa stalo.
Áno, ministerstvo športu a cestovného ruchu a ďalších zbytočností, jednoducho teraz máme na toto ministerstvo. Toto bude stať 100, možno 200 miliónov eur. Na 100 miliónov eur musí 60 tisíc ľudí. To je jedno väčšie mesto. To je mesto ako povedzme Martin. Keď Martin má 60 tisíc obyvateľov, nie 60 tisíc daňovníkov. Prešov, tretie najväčšie mesto na Slovensku, tak pri priemernej dani z príjmov to postačí na hento dankovo ministerstvo. Alebo na tú, že veľmi zle, aj nespravodlivo, aj hlúpo nastavenú hypotekárnu pomoc, čo vymysleli títo tu, tak zrazu tam bude treba 300 úradníkov navyše. No tak nech sa páči, to sú už nie dve možnosti, ako sa dá konsolidovať. Jednoducho nemôžete chcieť konsolidovať a zamestnávať ďalších úradníkov. Tretia vec je...
Tak aj počas vlády, kde ste boli vy súčasťou, tie vzniklo nové ministerstvo, to predtým tiež bolo ministerstvo.
Áno, bohužiaľ, bola to cena za koaličnú dohodu.
Tak toto asi by vám povedal aj Robert Fico.
Povedal by len tunak to bolo akože dosť zbytočné, ale tam skrátka, áno, bola taká dohoda a možno som sa mal ozvať, len viete, tu bol problém s tým, že ja som vlastne bol jediný, ktorý sa tam ozýval proti tým hlúpostiam. Aj tak bolo na mňa vždy zle, že sa stále s Matovičom hádam. Tam v podstate nebol nikto, kto by povedal, tak zastavte teraz, však toto je fakt už závlasy pritiahnuté. Keď došli tie kadejaké lotérie, očkovacie a v kuse sa niečo zatváralo a v kuse v nose špárať a podobne. A vlastne ja som bol jediný, ktorý povedal, že ale tak neblbníme, že takto nemôžeme fungovať. No a potom jasné, médiá to prekrútili a si vychutnávali, že ja sa v kuse s Matovičom hádam.
Tak my sme vám vlastne poškodili vláde, hej?
No tak vy osobne nie.
Ja osobne nie, tak aspoň, že tak.
Ale pozriem si, či nie.
Skontrolujte to teda. Takže keď sme pri tom konsolidačnom balíčku, za vás radšej škrtať?
No jednoznačne áno. Napríklad v okresoch, kde je viac voľných pracovných miest ako ľudí, ktorí prácu hľadajú, by som nevyplatil žiadnu sociálnu podporu. Nič. Nič. Jednoducho nevyplatil. Hotovo. Bolo by. Jak by išli do roboty?
Lebo to je veľmi zvláštne rozhodnutie.
Živiť sa vlastnou, tak nie je to rozhodnutie, je to názor.
Názor.
Sa vlastnou prácou nesmie byť, že zakázané, alebo fuj, alebo tabú, alebo neviem čo, lebo na tom stojí spoločnosť.
Tam sú aj iné faktory, prečo ľudia nejdu do zamestnania.
Tak povedzte mi, aký je faktor, prečo niekto nejde do zamestnania. Lebo je alkoholik, lebo je lenivý, alebo čo?
No na Slovensku aj nejaký latentný rasizmus, nie?
Dajme mu, nie, viete čo, nie. Máte nie? Napríklad aj v tých je kopec takýchto príkladov, Whirlpool a podobne, kde zamestnávajú množstvo Rómov, však keď potrebuje pracovnú sílu.
Áno, sú pozitívne prípady, príklady, neznamená to, že to tak funguje celé spoločnosti.
Ale áno, kopec Rómov je zamestnaných a hlavne ja sa bavím o okresoch, kde sú rómske osady, väčšinou je viac ľudí hľadajúcich prácu, alebo teda evidovaných nezamestnaných, ako je počet voľných pracovných miest. Ja sa bavím o tých iných okresoch, viete? Kde je veľký počet voľných pracovných miest. Vy ste to stiahli zrovna na Rómov, neviem prečo.
To mi napadlo ako prvý argument, no tak, lebo som vôbec nečakala, že takto budete argumentovať.
Tak poďme sa teda baviť, v koho hlave je ten latentný rasizmus. Viete, lebo no, ja tu spomeniem jedno pravidlo, ktoré...
Nemyslím si, že v mojej... Užívo. Dobre, však nemusí to byť hyperbola, celý ten rozhovor.
Dobre, takže dokončím to. Čiže v okrese, to bude zrejme bude na západnom Slovensku taký okres, aj viacero, kde je väčšia ponuka pracovných miest ako počet evidovaných nezamestnaných, respektíve počet ľudí, ktorí hľadajú prácu, tak tam štát povie, kým to takto je, tak tu nebudeme vyplácať žiadnu podporu.
S týmto by súhlasil aj Branislav Gröning, ktorý chce viac
sa
zameriavať na tú solidaritu?
Len viete, toto je nesprávna, toto je falošná solidarita. Keď niekto je zdravý a nechodí do roboty, tak jednoducho mu treba povedať, sorry, ale my ťa tu nebudeme živiť. Ty si kde na to došiel, že my ťa budeme živiť? Tak hýbaj, ráno pekne vstaneš a ideš makať.
Ja by som asi rada povedal, že sú rôzne individuálne ľudské príbehy. Nedá sa asi povedať unblock, lebo toto je bohatý región.
Počkajte, zastavme. Keď niekto je chorý, tak je na PNK, práca neschopnosť. Keď je dlhodobo chorý, tak po roku sa z neho stane invalid. Ja nehovorím o týchto, alebo keď niekto postihnutý, ja nehovorím o týchto ľuďoch. Ja hovorím o tých, ktorí sú zdraví, v podstate bez záväzkov a nechce sa im robiť.
sú aj zdraví, ktorí sa musia starať o svojho chorého rodinného príslušníka, ktorý nesplňa,
aj, nesplňa
ten štandard, aby mal dosť bodov na to, aby bol o ňoho celodenne postarané. Veď však, vieme, že tu máme takéto medzery v sociálnom systéme.
Tak, ale toto treba doladiť. Keď toto sú to len o nastavení pravidiel, ale ja vám hovorím o princípe, ktorý by naša spoločnosť mala uplatniť v okrese, kde je viac pracovných miest, ako ľudí, ktorí hľadajú prácu, sa jednoducho nebude vyplácať žiadna sociálna podpora. Navyše, keď niekto sa stará o rodinného príslušníka, tak pravdepodobne aj tak nedostáva sociálnu nedostáva základnú dávku v hmotnej núdzi, ale dostáva nejaké peniaze za to, že sa stará o niekoho. Viete, to nie je teraz tak, že tí, čo sú na sociálnej podpore, sa ešte o niekoho starajú.
Poznám prípady, kedy nedosiahli práve na túto zdravotnú pomoc.
Poistenie v nezamestnanosti by som napríklad zdobrovoľnil. To máte ďalšiu možnosť, ako viete znižiť odvody a tým pádom viete zvýšiť konkurencieschopnosť našej krajiny. Že nebudete povinná podvádzať do fondu nezamestnanosti. Do fondu práce neschopnosti. Dá sa veľa vecí robiť. Takže vrátime sa k tej vašej otázke, že ako by som ja konsolidoval. No určite nie je tak, že začnem zakladať nové ministerstvo.
Dobre, teda uvidíme, za akým konsolidačným balíčkom.
Ešte jednu vec by som chcel povedať, vy ste dali to porovnanie k tomu Miri. Ale to už existovalo ako úrad.
Áno. Len sa to zväčšovalo ako ministerstvo.
A to som tiež bol prekvapený, sám som bol prekvapený. Som nezisťoval každý deň, koľko je tam zamestnancov, že sa to nafúklo až na 1000. Tak bohužiaľ, k tomu sa vám bližšie vyjadriť neviem. Ale tu vieme, že to je úplne zbytočné tu. Pri tomto ministerstvu športa, ale tak bude.
Tak uvidíme, za akým konsolidačným balíčkom teda príde minister financí. Ďakujem veľmi pekne, že ste si na nás našli čas. To bol predseda SaS Richard Sulík.
Ďakujem pekne za pozvanie.
Ďakujeme, že nás počúvate aj vo forme podcastu. Ak chcete podporiť našu tvorbu a kvalitnú žurnalistiku, kúpte si digitálne predplatné HN. Choďte na hnonline.sk/predplatné. Ďakujeme.